บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำในโสรถปัญหามานพ 16 คนกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าและได้แสดงเริ่มมานพคนที่หนึ่งชื่อว่าอชิตะมานพได้กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้ตรัสตอบรวมคำถามและคำตอบโดยย่อว่าราบทูลถามว่าโลกอันอะไรปกปิดหรือปิดบังไว้ตรัสตอบว่าอันอวิชชาปกปิดหรือปิดบังไว้กราบทูลถามว่าโลกย่อมไม่ประกาศคือไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรตรัสตอบว่าเพราะความอยากไปต่างๆซึ่งเป็นความอยากไปในทางที่ผิดกับทั้งความยึดถืออันปรากฏเป็นมัจฉริยะคือความตระหนี่กับทั้งความประมาทคือความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินโลกจึงไม่ประกาศคือไม่ปรากฏแจ่มแจ้งกราบทูลถามว่าพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดแห่งโลกตรัสตอบว่าตัณหาคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดแห่งโลกกราบทูลถามว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในโลกทั้งหมดอะไรเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายตรัสตอบว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายกราบทูลถามว่ากระแสเหล่านั้นจะปิดคือละเสียได้โดยอะไรตรัสตอบว่าจะปิดคือละเสียได้ ด้วยปัญญาต่อจากนั้นอาชิตะมานพก็กราบทูลถามว่าปัญญาและสติและนามและรูปทั้งหลายจะดับได้ในที่ไหนก็ตรัสตอบว่ามานพในถามถึงที่ซึ่งนามและรูปดับไปทั้งหมดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเพราะความดับแห่งวิญญาณนามและรูปย่อมดับไปในที่นั้นดังนี้ในคำกราบทูลถามข้อหลังนี้เป็นคำถามซึ่งไปถึงที่สุดของการปฏิบัติเมื่อยังไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติก็ยังมีอวิชชาตลอดจนถึงยังมีวิญญาณมีนามรูปตามนัยยะที่ได้ตรัสแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทคือในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปดังนี้เป็นต้นนี้เป็นสายเกิดส่วนในสายดับนั้นก็เพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนามรูปจะดับก็เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับก็เพราะดับสังขารสังขารจะดับก็เพราะดับอวิชชาแต่ว่าธรรมะในปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะที่ลุ่มลึกจึงยังไม่อธิบายในครั้งนี้เป็นแต่เพียงอ้างมาเพื่อชี้ว่าคำที่กราบทูลถามเป็นคำที่กราบทูลถามถึงที่สุดคือความสิ้นชาติสิ้นภพอันได้แก่นิพพานในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ดับชาติดับภพไม่เกิดอีก หากว่ายังไม่บรรลุถึงนิพพานก็ยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพต้องเกิดอีกจึงต้องมีนามรูปซึ่งมาก่อเกิดขึ้นอีกก็เพราะยังมีวิญญาณเพราะยังมีสังขารเพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำถามว่านามรูปจะดับไปทั้งหมดเมื่อไรจึงได้ตรัสตอบว่าเมื่อดับวิญญาณได้เมื่อยังมีวิญญาณอยู่ก็ยังดับนามรูปไม่ได้หมดสิ้นแต่ว่าจะดับวิญญาณได้ก็ต้องดับสังขารดับอวิชชาได้เพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็เพียงทำความเข้าใจว่าเป็นคำถามถึงว่าจะสิ้นชาติสิ้นภพได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติสิ้นภพคือดับนามรูปได้ในเมื่อดับวิญญาณได้อันมีความหมายว่าดับสังขารดับอวิชชาได้คือดับกิเลสได้นั่นแหละจึงจะสิ้นชาติสิ้นภพเป็นที่สุดของนามรูปคือไม่เกิดอีกและในคำถามนั้นก็ถามถึงสติปัญญาด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลายในโลกปัญญาเป็นเครื่องปิดหรือละกระแสตัณหากระแสทั้งหลายในโลกได้อันหมายถึงกระแสของกิเลสมีตัณหาเป็นต้นพร้อมทั้งกระแสของอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสดังที่ได้กล่าวแล้วอันเทียบด้วยกระแสน้ำที่ไหลไปในโลกภายนอกหรือที่ท่วมโลกภายนอกกระแสของอารมณ์และกิเลสมีตัณหาเป็นต้นเป็นกระแสในจิตใจที่ท่วมจิตใจเป็นโอคะคือห้วงน้ำหรือว่าเป็นอันนบคือทะเลหลวงที่ท่วมจิตใจเทียบกับห้วงน้ำหรือทะเลหลวงในโลกกธาตุซึ่งท่วมภูมิภาคส่วนนั้นๆในโลกฉะนั้นจึงได้กราบทูลถามว่าสติกับปัญญาหรือปัญญากับสติจะดับไปได้เมื่อไรอันหมายความว่าจะดับไปในฐานะเป็นเครื่องปรุงแต่งคือปฏิบัติอย่างหนึ่งก็ตามหรือจะดับไปในฐานะที่ว่าเมื่อไรจึงจะได้หยุดทำการห้ามหยุดทำการกั้นกันสักทีหนึ่งจะต้องใช้สติใช้ปัญญาห้ามกันเรื่อยไปไม่รู้จักจบสิ้น รือว่าจะจบสิ้นกันได้เมื่อไหร่สักทีหนึ่งในข้อนี้ก็เป็นคำถามถึงที่สุดเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นจะต้องปฏิบัติกันเรื่อยไปหรือมีเวลาที่จะจบจะสิ้นได้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูตามที่ได้ตรัสแสดงสั่งสอนไว้ก็แสดงว่ามีเวลาจบมีเวลาสิ้นได้ดังที่ได้ทรงปันบุคคลในโลกนี้ไว้เป็นสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นเสขะคือผู้ที่เรียกว่าเป็นนักศึกษาก็ไม่ใช่เป็นอเสขะคือผู้ที่ชื่อว่าไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ก็ได้แก่สามัญชนหรือบุถุชนทั่วไปยังไม่จัดเข้าขั้นมาเป็นนักศึกษาและก็จัดเข้าว่าเป็นผู้จบศึกษาก็ไม่ได้เพราะว่าทางพุทธศาสนาจะยอมรับว่าเป็นนักศึกษาก่อนในเมื่อได้เข้าทางที่ถูกแล้วและไม่ออกจากทางที่ถูกนั่นอีกต่อไปคือว่าจับปฏิบัติเข้าทางแล้วไม่ออกนอกทางต่อไปจึงจะเรียกว่าเป็นเสขะคือผู้ศึกษาหรือนักศึกษาส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าขั้นนี้บางทีก็ปฏิบัติถูกบางทีก็ปฏิบัติผิดทางและก็มักจะผิดทางหรือเป็นอันมากดังนี้จึงยังไม่ยอมเรียกว่าเป็นผู้ศึกษาหรือนักศึกษายังไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาเป็นจำพวกที่หนึ่งจำพวกที่สองคือผู้ที่เข้าทางแล้วจับปฏิบัติในทางที่ถูกแล้วไม่ออกนอกทางต่อไปนับตั้งแต่โสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเสขะแปลว่าผู้ศึกษาหรือนักศึกษาฉะนั้นเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่จบกิจยังไม่เสร็จกิจจึงเรียกว่าเสขะบุคคลคือผู้ที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ศึกษาเป็นจำพวกที่สองจำพวกที่สามคือผู้ที่เสร็จกิจแล้วไม่ต้องปฏิบัติ พื่อละกิเลสอีกต่อไปเพราะละกิเลสได้หมดแล้วได้แก่พระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะคือผู้ที่จบการศึกษาเสร็จกิจแล้วไม่ต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อละกิเลสอีกต่อไปเพราะละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วทางพุทธศาสนาแสดงไว้ดังนี้จึงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีเวลาที่จะจบมีเวลาที่จะเสร็จอันหมายความมาปฏิบัติเพื่อละกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะจบจะเสร็จและแม่บาลีที่แสดงถึงไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาก็เพียงเพื่อที่จะบรรลุถึงนิพพานอันเป็นธรรมะเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อบรรลุถึงแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จกิจที่จะต้องศึกษาเป็นอาเสขะเพราะฉะนั้นปัญญาและสติหรือสติกับปัญญาอันเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อห้ามเพื่อปิดคือละกระแสทั้งหลายในโลกจึงมีเวลาปฏิบัติจบเสร็จสิ้นถ้าแสดงอย่างง่ายๆโดยอาศัยคำว่ากระแสนั้นเป็นเข้าความก็แสดงได้ว่าห้ามกระแสทั้งหลายปิดคือละกระแสทั้งหลายได้หมดเมื่อไหร่ก็เสร็จกิจที่จะต้องใช้สติใช้ปัญญากันเมื่อนั้นเป็นอันว่าดับสติดับปัญญาได้พระอาจารย์ได้มีอธิบายไว้ด้วยว่าปัญญาและสติหรือสติกับปัญญานั้นย่อมดับไปพร้อมกับนามรูปที่เป็นวิบากขันธ์ในเมื่อดับขันธ์นิพพานเรียกตามภาษาธรรมะว่าดับในที่สุดด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับนามรูปดับขันธ์ที่เป็นวิบากขันธ์สติปัญญาก็ดับไปพร้อมกันหมดก็เป็นอันว่าสติปัญญานามรูปก็ดับไปพร้อมกันหมดด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระอาจารย์ท่านแสดงไว้ดังนี้แต่เมื่อแสดงถึงกิจที่จะพึงปฏิบัตินั้นในเมื่อละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วไม่มีกระแสที่จะต้องห้ามที่จะต้องปิดคือละกันต่อไปแล้วก็เป็นอันมาหมดกิจที่จะต้องปฏิบัติด้วยสติปัญญาก็เป็นอันว่าดับอีกอย่างหนึ่งท่านพระอานนท์ได้แสดงว่าธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัติกันนั้นก็เกิดดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งในการปฏิบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังที่ ได้มีแสดงว่ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปวัดได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์และได้ถามท่านว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรท่านตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละฉันทะคือความพอใจพราหมณ์ก็ถามท่านว่าจะละได้ด้วยอะไรท่านก็ตอบว่าด้วยการอบรมอิทธิบาทอันประกอบด้วยประธานสังขารคือความประกอบความเพียรซึ่งอาศัยสมาธิอันอาศัยฉันทะคือความพอใจใคร่ที่จะปฏิบัติบ้างวิริยะความเพียรปฏิบัติบ้างจิตตะจิตใจคือความเอาใจใส่ปฏิบัติบ้างวิมังสาความใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติบ้างอันเรียกว่าอิทธิบาททั้งสี่พราหมณ์ได้ฟังดังนี้ก็คัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละฉันทะฉะไหนจึงอธิบายต่อไปว่าจะละฉันทะก็โดยอาศัยฉันทะเป็นต้นท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวย้อนถามให้พราหมณ์ตอบและแสดงอธิบายด้วยอุปมาว่าเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์ก็มีฉันทะที่จะมาและเมื่อมาถึงวัดนี้แล้วฉันทะที่จะมาของพราหมณ์นั้นก็ดับไปอันหนึ่งเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์ก็มีวิริยะที่จะมาครั้นมาถึงวัดนี้แล้ววิริยะนั้นก็ดับไปอันหนึ่งเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์มีจิตตะที่จะมาครั้นมาถึงแล้วจิตตะนั้นก็ดับไปอันหนึ่งเมื่อพราหมณ์จะมาวัดนี้พราหมณ์มีวิมังสาคือความใคร่ครวญที่จะมาครั้นมาถึงแล้ววิมังสานั้นก็ดับไปอย่างนั้นใช่หรือไม่พราหมณ์ก็ตอบว่าใช่เพราะว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั้นได้ปฏิบัติเสร็จแล้วเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะมาจึงมาในการมานั้นก็อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นแหละมาแต่เมื่อมาถึงแล้วก็หมดหน้าที่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั้นก็ดับไปดังนี้อันแสดงว่าธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัติในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั้นเพื่ออะไรเมื่อเสร็จกิจอันนั้นอันนั้นไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังนี้นี้ก็เป็นความเกิดดับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแม้ของธรรมปฏิบัติเองแต่ว่าจะดับในที่สุดนั้น ในเมื่อเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อไปก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำกันอีกแต่ว่าเมื่อยังไม่เสร็จกิจก็จะต้องทำกันอีกทำกันอีกโดยหยุดทำไม่ได้ต้องทำกันต่อไปจนกว่าจะเสร็จกิจถึงที่สุดดังนี้เพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงเป็นถามที่ก้าวล่วงออกมาถึงที่สุดและพราหมณ์ก็ยังได้กราบทูลถามต่อไปว่าขอให้พระองค์ตรัสบอกความประพฤติของบุคคลผู้มีธรรมที่ได้พิจารณาเห็นแล้วคือที่เป็นอเสขบุคคลและบุคคลที่ยังศึกษาอยู่ซึ่งมีอยู่เป็นอันมากในโลกพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าต้องไม่กำหนัดยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายต้องมีใจไม่ขุ่นมัวต้องมีสติอยู่ทุกอิริยาบถซึ่งพระพุทธดำรัสตอบนี้เป็นการตอบอย่างสรุปและก็เป็นการตอบที่ใช้ได้ทั่วไปด้วยกับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีความฉลาดรู้ในธรรมทั้งปวงดังจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องไม่กำหนัดยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายต้องมีใจไม่ขุ่นมัวต้องฉลาดรู้ธรรมะทั้งปวงต้องมีสติอยู่ทุกอิริยาบถดังนี้และในข้อว่ามีสติอยู่ทุกอิริยาบถนี้ก็มาตรงกับสัมปชัญญปัพพะในสติปัฏฐานคือมีสัมปชัญญะความรู้ตัวพร้อมกับสติในการเดินยืนนั่งนอนในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังในการแลในการเหลียวในการคู่กายเหยียดกายในการทรงสังฆติบาทจีวรหรือในการนุ่งห่มในการกินดื่มในการถ่ายในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งรวมความว่าในอิริยาบถทั้งปวงดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบเป็นข้อสุดท้ายของมานพผู้นี้จึงใช้ปฏิบัติได้สำหรับผู้มุ่งปฏิบัติธรรมะทั้งปวงและโดยเฉพาะในข้อที่มีสติอยู่ทุกอิริยาบถก็มีอธิบายตรงกับในสัมปชัญญปัพพะที่ท่านจะได้สวดต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป